se ba uwezi. 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 Naomba niseme yaliyo nikuta. Naomba niseme niliyo yaona. Naomba niseme yaliyo nikuta. Tembea huku na huko kutafuta uzima wake, lakini Mungu sio mwanadamu, alinihurumia akaachilia uzima moyoni mwake, akawa mzima. Nilitafuta hata wachungaji nao walimuombea, nikatafuta hata wana maombi wakamuombea, lakini Mungu sio mwanadamu, alinisikia. Niliposema Mungu mponye, alinisikia. Kwa kuwa Mungu sio mwanadamu, alimponya. Chakushangaza, alipopona malipo yangu. Chakushangaza, alipopona malipo yangu. Amegeuka adui yangu, mimi mweze. Amekuwa msiba kwangu, mimi mweze. Nasema siwezi. 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 Siwezi kumsamehe huyu.
Ili Mungu akuinue. Lazima usamehe ili Mungu aseme na wewe. Lazima usamehe ili Mungu akuinue. Lazima usamehe ili Mungu aseme na wewe. Lazima usamehe ili Mungu.
Naomba niseme yaliyo nifika, mimi mweze. Kama wema ni uadui, basi umenifika. Kama wema ni uadui, basi ni zamu ya. Ameleta msiba uyo, ameua watoto wangu, mimi mweze. Kirio huyo amevunja na ndoa yangu, mimi mweze. Nasema tamaa wewe, una uwezi, lakini huyo ndio ushindi wako. Analeta heshima ya jina lako, huyo ndio ngazi ya kupandia wewe, ili Mungu akuinue. Lazima ukutane nayo unayopitia, ili Mungu aseme nawe. Ni lazima adui zako wainuke, yeye akuinue mbele ya macho yako, mbele ya macho yako, ili Mungu akuinue. Ni lazima adui zako wainuke, ni lazima ili Mungu akuinue, ni lazima watu wapigane nawe, ili Mungu akuinue, ni lazima ushuhuda wako utimie, ili Mungu akuinue, ni lazima awateke bari wale adui zako, ili Mungu akuinue, ni lazima apepete makapi kwanza, ili wale wasiofaa ni lazima watajitenga na wewe. Wale ambao ni kusudi lake ni lazima watalia pamoja nawe, ili Mungu ajitukuze, ni lazima upitie majaribu.